barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkan waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo, saacadda washingtonna waa lixdii barkii subaxnimo. waa maalin khamiis ah 7-20 bisha juun sanadka 2019. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idina socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada ka shaqeeya caafimaadka, gaar ahaan xarumaha dawooyinka lagu iibiyo ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
daawooyinka iibina way badan yihiin, waxay isugu jiraan antibiyootik, waxay isugu jiraan daawooyinkan la dhaho flu oo ah inta badan hargab qofka ku dhaca, daawooyin gaas oo badan oo inta badan dadka ay gaaska ka sheegtaan. inta ugu badan daawo waxaa la isticmaalayaa saliid leh, waxaa la isticmaalaa mararka qaarkood qofkaasoo waxba cunin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan waayo aragnimada ee dhallinyarada Soomaalida ah ee waxbarashada dibadda u doonta ay ka soo helaan dalalka ee jaamacadaha u galaan.
sidoo kale kaalimihii heesaha ayaanan ka marnayn.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin ciyaarihii ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal, markana warkii dunida aynu ku bilaabno.
booliska Ethiopia ayaa xiray 56 qof oo xubno ka ah xisbiga siyaasadeed ee muxaarada kadib afgembigii fashilmay ee la doonayay in lagu weeraro awoodda gobolka, lagula wareega awoodda gobolka. fayanka xisbiga dhaqdhaqaaqa qaranka ee muxaarada ee loo soo gaabiyay Nama, Christian Tadele, ayaa sheegay in xariga xubnahani uu ka dhacay magaalada Addis Ababa. sarkaalkan ayaa xariga xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga ku tilmaamay weerar ku salaysan isir. tan iyo markii la aasaasay sanadkii tagay, xisbigan ayaa loo arkay kan ugu xoogan ee la loolami kara xisbi kale oo amxaaro oo ka jira isbaysiga oo ku jira isbaysiga talada dalkaasi haya. xisbigan ayaa cambaareeyey rabshadihii gobolka ka dhacay sabtidii tagtay ee la doonayay in lagu afgembiyo dowladda gobolka, waxaana ay beeniyeen in ay lagu lahaayeen. booliska iyo xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaanan wax jawaab ah ka bixin xariga la sheegay in xubnaha amxaarada loo geystay. rakubaysan ayaa sabtidii toogasho ku dilay labada sarkaal ee ugu sarreysa militariga Ethiopia iyo saddexda mas-uul ee ugu sarreeyay gobolka amxaarada, taas oo ay dowladda ku qeexday afgembi goboleed oo fashilmay.
mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa maanta sheegay in ay xireen nin Bosniyaan ah oo lala xiriirinayo weeraradii argagixiso ee sanadii 2015 ka dhacay magaalada Paris, ayna u masaafurin doonaan ninkaasi dalka Belgium. xafiiska booliska federaalka Jarmalka iyo dacwad oogayaasha magaalada Dresden ayaa bayaan ay si wada jir ah u soo saareen waxa ay ku sheegeen in tuhmanahan oo 39 jir ah lagu qabtay habeenkii 19 juun amar soo xirid Yurub ah oo ka soo baxay mas-uuliyiinta dalka Belgium. waxaa lagu eedeeyey in uu caawiyey urur argagixiso oo lala xiriiriyey weeraradii argagixisada ee ku jiray kii lagu qaaday hoolka xafladaha Bataclan ee magaalada Paris 13 November sanadii 2015. mas-uuliyiinta Jarmalka ayaa sidoo kale sheegay in ninkan lagu beegsaday baaritaan kale oo gooni ah oo ka dhan ah 2 qof oo u dhashay dalka Bosnia oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga xakameynta hubka militari. weeraradii Paris ee 2015 oo si gaar ah loola beegsaday hoolka xafladaha Bataclan, garoonka kubadda cagta ee Paris, iyo dhowr makhaayad ayaa waxaa lagu dilay 130 qof, waxaana sheegatay kooxda Daesh.
warkaasi dhegeystayaal waxaad kala socoteen v o a. dhallinyaro Soomaali ah oo wax ka bartay gudaha dalka Kenya iyo weliba dhallinyaro kale oo shaqadoon ah kana yimid Soomaaliya ayaa fursado shaqo ka helay xarumaha dawooyinka lagu iibiyo oo ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhallinyaradan ayaa ka howlgala xarumahan islamarkaana bulshada ku kaaba aqoonta ay soo barteen. Wariyaha v o e da ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradaasi. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Dhallinyaradan ka shaqeeya xarumaha dawooyinka lagu iibiyo ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa isugu jira kuwa dalkan Kenya wax ku bartay iyo sidoo kale kuwa kale oo shaqadoon ah oo ka yimid dalka Soomaaliya. Xarumahan oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ayaa dawooyinka lagu iibiyo waxa ay ka keenaan dalka dibaddiisa, waxaana ganacsatada Soomaalida ee dawooyinka keena ay sharci ganacsi ka haystaan dowladda Kenya, kaasoo u ogolaanaya inay dawooyin kala duwan ay ku iibiyaan xarumahooda islamarkaana ay ka keensadaan dibadda. Dhallinyaradan baratay dawooyinka iyo sida loo daweeyo cudurada kala duwan ayaa waxaa ka mid ah Sharmaake Jaamac Cabdinuur oo ka mid a dhallinyarada ka shaqeeya xarumaha farmashiyayaasha ee xaafadda Islii. Ayaan kala sheekeystay shaqadan iyo caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan dhallinyarada ka shaqeeya xarumaha dawooyinka lagu iibiyo ee xaafadda Islii.
Dawooyin badan baa la gadaa oo inta badan wadanka rajistar gareysan. Dawooyinkaasoo maxaa la oran jiray inta badan dawooyin aan wadanka ka rajistar gareysan inta badan aan la gadin. Ayadoo saas tahay dad badan baa shaqeeya. Dawooyinkana waa inaad marka hore aqoonteeda wadatid, waa inaad experience fara badan aad u leedahay. Wax walbaba waxaa waaye inaad aqoontaada meel aad meesha aad ku imaatid aadna ku meel martid.
Marka waxaa ii muuqanaya dhallinyaro badan oo ka shaqeynaya qeybtan daawada. Maxaa marka dawooyinka aad iibisaan maxay isugu jiraan?
Dawooyinka iibina way badan yihiin. Waxay isugu jiraan antibiotic, waxay isugu jiraan dawooyinkan la dhaho flu oo ah inta badan hargab qofka ku dhaca, dawooyin gaas oo badan oo inta badan dadka ay gaaska ka sheegtaan. Inta ugu badan daawo waxaa la isticmaalayaa saliid leh, waxaa la isticmaalaa marar qaarkood qofkaasoo waxba cunin, aad duhuradii oo kale markii la gaaro wax cunayaa, calooshiyo maanta oo dhan baahneed daawo saliid leh uu ku bilaabayaa, kadib gaas baa ku kacaya, ama wax loo H pyloric uu ku sii noqonayaa bakteriyada caloosha oo kale. Kadib hadda waxay noqonaysaa inuu yacni qofkii gaaskii tabcaan la gaaro oo xaalado aad mataqaana o adag marka dambe la gaaro. Kadib maxaa la oran jiray in lala tacaalo, in daawooyin fara badan u qaato. Waxaa ka mid a maxaa la oran jiray daawooyinka la dhaho abateedka abateeza oo ah in badan in qofka maxaa la oran jiray uu abateed la-aan u noqdo. Waxaana sababi karaa qofkii maxaa la oran jiray daawo abateed uu bilaabayaa mostly xoo badan dumarka daawo abateed uu bilaabayaa. Hadhow maxay dhib ku keenaysaa, maxay se efecti ku reebi kartaa, maxay hadhow maxaa la oran jiray problem kaa iman karo, ma fiirinaya wuu dhammaynayaa. Kadib abateed la-aan tiibo soo ahaanaya, mid kale u raadinaya, mid kale ilaa uu cuntada ka go-o, oo marka u dambaysa ay noqoto inuu waxba cunin, inuu daawadaas ku shaqeeyo maahan.
Marka dhallinyaradan kulli halkan ka shaqeynayo, halkan wax ku barteen dalkan?
Kulli waddanka ku barteen, shahaado waddanka haystaan. Inta badan maxaa la oran jiray waa dad register gareysan oo waddanka register gareysan oo waddanka ka shaqeysta oo aqoontoodii ku meel maraya oo maxaa la oran jiray wax soo bartay, aqoontoodana ay u dheer tahay. Qof aanan aqoon lahayn kulley waxay ka dhigan tahay maxaa la oran jiray inuusan daawana gadi karin, daawana qof u isbeeli garan karin. Marka maxaa la oran jiray saas bay inta badan u badan tahay daawo haddaad experience garan ama aadan mataqaana maxaa la oran jiray gadideeda aa fahamsanina kulley mistake kuu noqonaysaa hadhow problem weyna kaaga imaanaya.
Dhallinyarada wax ku soo baratay dalka dibaddiisa ayaa qaba aragti ah in dalka Soomaaliya ay aad u liitaan tayada adeegyada daruuriga u ah bulshada sida dawooyinka iyo cuntada, taasoo inta badan sababta cudurro iyo dhibaatooyin kala duwan oo soo gaaro dadka. Saciid Maxamed Xirsi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada dhowaan cilmiga caafimaadka ku soo bartay dalka China.
Tan faa'iidadu qof ku leeyahay waxa waa ethics ahaan inuu sheegaan barto oo akhlaaq ahaan sheegaan inuu barto waxaan waajibku ahaan qofkan daawada iibinaya oo ah cilmi gaara usii kordhaya uu dalki ka heleen, sababto da dalkeena kama jiro ethics ama dhaqan akhlaaqeed fiican oo dhakhtarku xataa leeyahay, kama jiro sharci iyo laysan uu leeyahay qofkii farmashiga joogay ama dhakhtarkii laftirkiisa uu leeyahay. Laakiin tan way leedahay, way uga duwan tahay, sharci bay leedahay. Qofka isagoon farmasi ka haysan shahaado ama sharci laysan ka haysan ma samayn karo. qofkii halkaan oo kale wuxuu gadayaa wax tayale oo wixii dhulkeena ka jiray oo kale ma gadayo, wuxuu gadayaa daawo tayale oo farmashiga oo qofka xataa marka uu adeegaysa bulshada waa inaa ku qancsan tahay shaqadaada inay bulshada wax uga soo laabanayaan. Qofkan farmashiga jooga wuxuu ku qancsan yahay daawadan uu qofka siinayo inay tayo u leedahay oo wax u tarayso. Marka caqiid ahaanna qofkii wuxuu aaminayaa inuu dad bulshada u adeegayo moraal ahaan oo moral support bay noqonaysaa inuu wax tayale qofka ka iibinayo.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Wili dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laantaab Soomaaliga ee VOA, waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeeni duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Waxaa idinku soo maqan markana heesta Ugbaad Aragsan ee Halboole.
aanu intaasi ku dhaafno heestaasi halbowle iyo fanaanada ugbaad aragsan halkaad kala socoteen waa v o a. Dhallinyaro badan ayaa sanadihii u dambeeyey waxbarasho u doontay qaar ka mid ah jaamacadaha dalalka yurub iyo aasiya, waxaana dhallinyaradaasi isdhexgal la sameeyeen dhallinyaro iyaguna ka yimid dalal kale. Dhallinyaradaas waxbarashada dibadda u doontay waxaa ka mid ah Mawliid Muumin Caynaan oo isagoo dalka Uganda wax ku soo bartay, waxaana uu dhallinyarada la wadaagayaa waayo aragnimadii uu kasoo helay dalkaasi, gaar ahaan sida ay qoysaska ay u caburiyaan dhallinyarada, isaga oo barbar dhigaya waxyaabaha iyo waayaha ay ku nool yihiin dhallinyarada Soomaalida ah iyo weliba hanaanka loo kariyo oo ay u koriyaan waalidkooda. Dalka Jabuuti ayuu ugu waramay wariyaheena Sagal Saciid Faarax.
Horta dhaqan bay leeyihiin Ugandisku, waxay sameeyaan ardayga markuu sekondari ka baxay xaafad kasta erida waayo kuwii la deganaa saas bay ahayna meeshaigu la deganaa. So sekondary markuu ka baxo xaafada waa laga saarayaa, waxaa loo karinayaa meel hostela, hostelkana lacagta yara meesha ku seexanaya laga bixinayaa iyo lacag furanku gaadha. Soo dee qofkii intaa kuma noolaanaya caruur ka qaadayaa, sida darteed uu shaqo tegayaa, waxbuu samaysanayaa. Qofkiiyo qofkii dhallinyarta ahaa waxaa dhammaynaya jaamacaddii oo riri meel ku toosay ama shaqo haysta ama ganacsi samaystay. Soo waa dhaqan fiican runtii, gurigiibuma jooga.
Oo innaga Soomaalideena waxaa dib u dhiga dad badan runtii, qofkii gurigiiba iska joogaaba lama saarayo, isagoo xataa waxyaa badan isku dayi lahaa buu iska fadhiyaa gurigii. Markaad soo noqotay xaafado badan ku tiri war dadka banaanka u saaro cayriyaha shaqada.
Wallaahi waan ka idhi ay been asxaabtiidan ku odhan jiray wariyada war innaga wax kale inama waalaya, briiska bilaashka ina waalaya, waayo ina xafadeena dee briis bilaasha maal kasta qada waa tegeysaa, qurac waa tegeysaa, waad xeraysaa, war hooyo cun, war xitaa dharka xitaa adoo lagu labisay, adoo sida jira lagu labisay, lacag lagu siinaya, waxaaba okay. Dee arino dhaqankeena iyo diinteena ina farisa, laakiin si dhinaca kale marka la eego runaanti waa dib u dhaca. Haddii la idhaaho qofka wariya shay laatan baa gaadhay, labaatan baa gaadhay, meel iska soo saar, dee magaaladana gal, dee horta hooyana way ku adag tahay. Laakiinse haddii dhaqanka ayo kale la hirgelinaa, runtii dadku meel bay kasoo bixi lahaayeen, aan waxba qabsan lahaayeen. Laakiinse dee markaad arkayso inuu dee briiskii markasta bilaash yahay, qof dhaqaaqaya ma noqonaysade.
Waaw, dad badan baa fikradda qaba inay tahay dib u dhac, in dadka hadii la yidhaahdo orod bariiskaaga soo dhacso andan qofku xun buu isku dayay. Markuu labaatanka madaxa geliyaba banaanka loo saaraya, gabdhahana banaanka ma u saara mise raggun bay u saaraya?
Wallaahi rag iyo gabdhaba waxaa loo saarayaa banaanka, laakiinse dee qofkii lama dayacayo lama tuuraye meel uu seexdo hostela lacagtiisa laga bixinayaa, iyo dee waxuu furunka ku cuna dee waxuu furunka ku cunana qof kuma noolaanayo.
Laakiin qofku dhallinyar markuu yahay shoppingkii buu baahan yahay, kabi maanta soo baxay, telefoonkii soo baxay, marka waxaas dhan adeer isdabar baa laga yiraahdaa.
Xadhiga toos looguma jiro waxba, weli wax yar waa la siisiyaa, laakiinse waa qaab tarbiyadeen iyo waxbarasho. Haddii qofkii wax walba la siiyo dee ma dhaqaaqayo, laakiin si qofkii marka de jafrun laga bixiyo qofkii wax kale u baahanayaa de wuxuu u baahanayaa wax ka wanaagsan intaa de soo maxay noqonaysaa inuu sameeyo si wax ka wanaagsan u helo de inuu shaqeysto
marka xagee bay ka helaan shaqooyin tagaan marka
wallahi wada ka meelo badan oo shaqo laga helaa jirta petrol station baa tigi supermarket baa tigi ilaa qofku ardayo meeshii wax ka soo baxayaa muu galayaa soo supermarket baa ka shaqeysaa anoo kale markaan sanadkii labaad ee jaamacadda marayo waxaan u shaqo tagay qolo aan soomaaliya supermarket ay lahayd iyo kaalmo isku dhex jiray oo mandela loodhan jiray runtii lacag fiican bay siin jireen waxay siin jireen muddadaas lacag $270 ahayd which ardaynimadeyda aad iyo anfacisay because lacagta xaafadiisa u dirisay $100 waxay ahayd $10 markii dambe iska joojiyay baan xaafada ka yidhi aana tayd iska bixin jir jaamacaddu miiga bixin jira
ugu dambeyntii sanadaba ka hadlaynay dhaqankeenan in dadka iyaga waaweyn wax qabsan kara lagu hayo hooyada ay gudaha ku hayso mee xaafadii adeer u joogo xaafadii abti u joogo tii walaalo haddii walaasho qofku leeyahay inuu xaas ama walaal u joogo dhaqankeenina ay tahay dhalinyarada maxaad oran lahayd waalidkasta maxaad oran lahayd oranaya war qofku ma shaqeeya xaafadda ha iska jooge waxba ma jiraan la qabto wadankan bay ku oranayaan hooyooyinka marka maxaad maadaabaad soo aragtay aad sameysay aad gaartay heer aad adigu taad xaafaddi iska haysta lacagtiina anu waan istabarayaa
wallaahi horta dee horta hooyooyinka waa iska adkaanaysay dee ilmihiiga baxa jiraado bad waxaan kula talin lahaa maaha wax xun ay ku samaynayso bad ilmahay u tababareysaa in runtii maxaa ku dhaada in uu wax qabsado oo isku filaado isagu sidaa darteed aan xaafadihiina waxaa muhiima inaan dadka bariiska bilaashka runtii ka dayno qofku hadduu laba habeen kaa joodo ama hal habeen kaa joodo wallahi casir weyn buu bataa waxaa jirtay aan dhowr bilood oo ugaada dhexdeeda blaabiil ku ahaa aan dhowrka bilood dhowrkii bilood ee nolosheeda ugu khatarsanaa caqliga u badan koreyba ahayd sidaa darteed waxaan odhan lahaa waa dhalinyarta intaa wada caqliya sida inta qofku haduu 20 jir ama 20 gaado khalaas caqli uu leeyahay so please xaafadaha iska ilaaliya wax idin fiican mustaqbalkiina maaha waayo bariska bilaashka maad marwalba ku carari doontaan idiintuna ha isku dayaan hana buushkareeyaan ha kuna cadaadiyaan ciyaarku markay 20 iyo ka badan gaadhaan inay guriga ka tagaan shaqooyin isku filaan karaan shaqooyin raadsan karaan waqtiga wax baranayaan maahe waqtiga kale ay shaqaysan karaan waayo haddii la dhaho shaqo ma jirto waa been shaqo way jirtaa meel walba aan qofkuunbay ku xidhan tahay kartidiisa iyo adkaysigiisa iyo hamigiisa inuu soo helo inkastoo marmar nasiib ku jiro dee nasiibku marba halkaad cararto ilaahay kuma qadinayo dad maanta baxda u tiraahdo hoy shaqo soo hel oo aad helayso
kaas waxa uu ahaa Mawliid Muumin Caynaan oo ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee dalka Uganda wax ku soo bartay khibradaasi uu kasoo kororsaday dalkaas ayuu la wadaagay wariyaha V O A ee dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ciyaaraha waxa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Walaan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddii aynu ku bilowno koobka qaramada Afrika ee ka socda dalka Masar, gruubka A ayaa xalay 2 kulan oo ka tirsan ay dhaceen. Uganda ayaa 1-1 la dhaafiyay dalka Zimbabwe. Dalka koobka marti gelinaya ee Masarna waxa ay 2 gool iyo waxba kaga adkaadeen dalka Congo. Dhinaca gruub B-na Nigeria ayaa 1-0 waxay kaga adkaatay dalka Guinea. Dhinaca kalena waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan isla koobka qaramada qaaradda Afrika oo caawa dhici doona Madagaskar iyo Burundi ayaa is arki doona. Ciyaartaasi waxay ka tirsan tahay gruubka B. Gruub C-na Senegal iyo Algeria ayaa kulmi doona, halka Tanzania iyo Kenyana ay is arki doonaan. Dhinaca kale, koobka Ameerika oo ka socda dalka Brazil ayaa waxa uu soo gaaray wareegiisa markaasi 8-daadka, waxaana caawa ciyaari doona dalka Brazil oo koobka marti gelinaya oo la kulmi doona dalka Paraguay. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno suuqa ciyaartooyda lagu kala iibsaday qaaradda Yurub, kooxda Benfica ayaa waxay sheegtay inay ka fikirayso yaboh lacageed oo gaaraya 126 milyan oo yuuro oo ka yimid kooxda Atletico Madrid, kaasi oo ay ku doonayso inay ku saxiixato weeraryahanka kooxdaasi iyo dalka Portugal João Félix. Yabohani ayaa waxa uu ka sarreeyaa heshiis nasaqa ciyaaryahankan oo ah 120 milyan oo yuuro, hase yeeshee kooxda Atletico Madrid ayaa waxay doonaysaa in lacagtan ay kiskis u bixiso. Félix ayaa haddii uu ka tago kooxda Benfica isla markaana uu ku biiro naadiga Atletico Madrid waxa uu noqon doonaa ciyaaryahankii shanaad ee ugu qaalisan dunida isagoo markaas ku xigsan doona Neymar, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho iyo Ousmane Dembele. Ciyaaryahankani ayaa kulankiisii ugu horeeyay ee heerka sare ee kooxda Atletico kooxda Benfica waxa uu saftay bishii Agoosto ee sanadkii tagtay waxaana xil ciyaareedka la soo dhaafay uu dhaliyay 15 gool. Dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa waxa ay si rasmi ah ula soo wareegtay ciyaaryahanka Kovacic lagu magacaabo oo sanadkii la soo dhaafay qaab amaah ah ugu ciyaariyay ciyaaryahankani oo ka tirsan kooxda Real Madrid. Ayaa waxa ay naadiga Chelsea kula soo wareegtay lacag gaaraysa 40 milyan oo baanka dalka Ingiriiska ah. Kovacic ayaa waxa uu sanadkii la soo dhaafay kooxda Chelsea kula joogay amaah isagoo qayb ka ah heshiiska ciyaaryahankii weerarka uga ciyaaryahankii goolhaya waa kooxda Chelsea Thibaut Courtois uu ugu biiray naadiga Real Madrid. Habeentii ciyaarahan waa naga intaas.
Axmed Cali Sheekh ayaa nala soo siinayay wararkaasi ciyaaraha. Haatan aan ku laabano kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Cabdinuur Alaale.
Asimaan ee fanaanka Cabdinuur Alaale ayaa gabagabo ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.